І ми повертаємося в студію. Як вже обіцяли, в нас буде цікава літературна розмова із тими, кого втомила, можливо, свого часу шкільна програма з літератури української. І для тих, хто зараз хоче почути, як це може викладатися і звучати по-новому, в студії у нас Оксана Щур, літературознавиця, культурологиня. І Оксана, от дійсно дуже багато хто з людей, хто пройшов і радянську школу, і українську школу, говорить про те, що, ну, ви знаєте, вибір, в принципі, основної програми, він надзвичайно трагічний, дуже важко це сприймати, дуже, в принципі, нелегко це все заходить. Ми інколи просто це, можливо, не слухали, не чули і не хочемо в подальшому читати. От, по-перше, як би ви відкоментували таке ставлення до уроків української літератури і, зрештою, як це дійсно можна змінювати?
Ну, добрий вечір. І я можу сказати таке, що кажуть, що універсальний рецепт девальвації літературного шедевра – це включити його в шкільну програму. Так було, ну, з багатьма шедеврами світової літератури, тобто від «Майстра і Маргарити» Булгакова починаючи і закінчуючи, ну, я не знаю, тобто, от, я думаю, Байрона теж ніхто не любить, Шекспіра ніхто не любить. Тобто, я Шекспіра перечитала, наприклад, років через 10 після школи, і це стало для мене відкриттям, тому що, от, ну, він виявився дуже цікавим і захопливим. Я ніяк не могла в це повірити і не могла зрозуміти, чому так.
Виявляється, Шекспіра можна читати.
Так, виявляється, Шекспіра можна читати. От, і якщо раніше в школі от, я надихалася Львом Толстим, який теж не любив Шекспіра, то от, і він давав якесь таке моральне право не цінувати ось ці перли світової літератури, то потім уже без примусу і вже не з-під палки, перечитавши Шекспіра, господи, та навіть Панаса Мирного, як виявилося, повія Панаса Мирного схожа на сестру Кері Теодора Драйзера, от, і це настільки прекрасно, і це настільки прекрасний автор, от, і чого ж я його ненавиділа, паралельно з тим, читаючи дуже багато позакласного читання, от, і отримуючи від абсолютно інших книжок задоволення. І от, власне, те, чим я зараз займаюся в мистецькому арсеналі, це якесь таке переосмислення шкільної програми з літератури. В нас є окремий проєкт для вчителів середньої школи. От ми його цього року перейменували в лекційні курси з літератури для вчителів середньої школи, що означає, що будь-який вчитель, чи то історик, чи то філолог, чи то вчитель, я не знаю, трудового навчання, може прослухати цей курс і взяти якусь користь для себе. От,
що на цих курсах пропонується? Що звідти можна взяти?
Для вчителів вони корисні насамперед для вчителів, але коли ми почали їх записувати на відео і викладати у вільний доступ на YouTube, ми зрозуміли, що це формується корпус науково-популярних лекцій із української літератури і зі світової. З української літератури це взагалі унікальний контент, тому що цієї інформації в такому вигляді немає. От і виявилося, що у нас дуже багато переглядів, і що це цікаво не лише вчителям. Що ми пропонуємо? Власне, формат такий, що науковці, лектори вищої школи розказують вчителям те, про що вони, як правило, говорять або на конференціях, або в університетських аудиторіях. Тобто вони якраз говорять про Підмогильного, про Яновського, про Слово о полку Ігорове, про Байрона, про Пушкіна, про Вітмена. Ну, от, власне, от, про те, що вони мають справу. Вони про це розказують дуже захопливо. І вчителям подобається, це їх мотивує. І крім того, те, як відбувається форма подачі цього матеріалу, це теж дуже цікаво, тому що дуже часто це перетворюється на лекцію з компаративістики. Наприклад, ми говоримо не просто про Шекспіра чи про Байрона, а ми говоримо про їхню рецепцію і сучасною масовою культурою, і світовим класичним мистецтвом, живописом, наприклад. І вчителі з цього дуже багато беруть, тому що якщо вчителі вже має звідки взяти цей матеріал, ну, а ми потім роздаємо презентації, тобто ці додаткові матеріали, і якщо вчитель, наприклад, може показати учням фільм «Ромео плюс Джульєтта» з Ді Капріо або графіті з тим таки Шекспіром, де Шекспір в таких зеркальних окулярах, то ясно, що навіть ці задні парти, вони мають шанс оживитися і мати трохи більше стимулу почитати і насолодитися літературою, ніж в тій формі, в якій це пропонується підручником.
А чи ви аналізували, чому вчителі, які приходять на ці лекції і шукають ось такої якоїсь додаткової інформації, не шукають і не створюють її своїми руками в контексті уроків? Що це? Це якісь провали в педагогічній освіті, коли є, грубо кажучи, хрестоматійне прочитання класиків, і рука вже не тягнеться шукати ні графіті, ні сучасні фільми, чи навіщо їм потрібна ця зовнішня експертиза від інших викладачів?
Ну, тобто людина відштовхується від критики, да, яку вона вивчала, коли її вчили, ну і вирішує, що цього достатньо, напевно.
Ну, по-перше, вчителі все-таки керуються насамперед методичними розробками уроків, які не завжди це враховують, ось от потреби сучасних підлітків. По-друге, наші вчителі, вони, будьмо чесні, перевантажені, от в них дуже багато годин, і в них не завжди руки доходять шукати якісь такі витребеньки і навіть про це думати. Тобто от в них немає фактично ментального простору для того, щоб ще і гратися. От. І часу на викладання теж дуже мало, от, і їм треба в одну годину втиснути уже те, що вимагається шкільною програмою, от, і це теж дуже великий челендж. Ті вчителі, які до нас приходять, ну, як правило, це вчителі, які до нас записуються добровільно, от, це переважно вчителі міста Києва, от, деколи приїжджають з довколишніх міст, з Вишневого, з Васлікова, з Броварів, ті, хто може, власне, доїхати своїм коштом. От, тому що вчителю складно оформити відрядження, навіть якщо це весняні чи осінні канікули. От, і ну, вчителі теж потребують підвищення кваліфікації не лише в традиційній формі, як це пропонує заклади підвищення кваліфікації, але і в отакій от напівігровій. І, в принципі, ну, схожі лекції читаються, наприклад, в Центрі літературної освіти або культурним проєктом, але це, звісно ж, коштує немалих сум, і вчителі просто не може собі це дозволити. От те, що ми пропонуємо, це такий певною мірою соціальний проєкт, чому ні, от мистецький арсенал є державним підприємством, і, власне, от цей проєкт абсолютно безкоштовний, який реалізується на бюджетні кошти, якраз і є таким внеском в, як це написано в нашій стратегії розвитку, модернізацію суспільства. Тобто, от, ну, в такий спосіб ми стимулюємо вчителів, і в нас є успіхи, тобто є вчителі, які ходять до нас постійно, є вчителі світової літератури, які приходять на лекції з української літератури, і це теж досягнення, тобто, ну, їм цікаво щось послухати, і також це потім використати в уроках. Тобто це, ну, це триває уже другий рік, і ми от маємо певний прогрес і певне середовище, яке формується, і це дуже цікаво. І крім того, кожному вчителеві цікаво, наприклад, прослухати лекцію Максима Стріхи про Данте, які Данте переклав, і потім в перерві при каві з ним поспілкуватися, от, і отримати ще якусь додаткову інформацію або просто жменьку натхнення от з перших рук.
Тут якби є два питання: чи не плануєте ви запустити дистанційний курс? Власне, зібрати всіх лекторів, записати це, ну і зробити платформу, де б якомога більше вчителів, які не можуть доїхати до Києва, там могли долучитися і зрозуміти, як це може працювати.
Ми це запустили в тестовому режимі, власне, от в співпраці з платформою Prometheus ми запустили один курс з української літератури, тобто ми спеціально не писали ці лекції, ми використали ті відеозаписи в живому режимі, які в нас були, підготували до них тести, списки рекомендованої літератури, і насправді з того, що Іван Примаченко говорив, є досить високі результати і відвідуваності от запису на курс і опанування цього курсу, власне, наскільки людей дійшли до кінця цього курсу і отримали сертифікат. І тут варто подякувати за відкритість Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Грінченка, який дав свій гриф, власне, на оцей сертифікат дистанційного навчання. Для них це теж певною мірою експеримент. І вчитель, який отримає ось цей от сертифікат в електронній формі, він може це показати своєму керівництву, дирекції школи.
Як підвищення
школи.
Кваліфікації.
Так, тому що і ті курси, які в нас відбуваються в живому режимі, вчитель може зарахувати як вибірковий модуль в цьому кількарічному курсі підвищення кваліфікації. От, тобто це от дійсно є такий курс інституціоналізований. От, і це, ну, з нашого боку, це велике досягнення. Тобто ми над цим довго працювали, от, і ми цим страшенно пишаємося, тому що ми знаємо, наскільки складно отримати цей гриф. От, і завдяки тому, що модернізація відбувається також і в структурах освіти і науки, науки, нам це вдалося.
Мені ще теж дуже завжди цікавило. В принципі, люди отримують якісь знання, оригінальні, направду дуже цікаві, можливо, навіть трохи хуліганські, але вони потім це інтерпретують. Та по-своєму, коли як хто засвоїв або засвоїла, потім це починає викладати вже самотужки. Не було у вас запрошень на відкриті уроки, де, можливо, хтось просто вирішив продемонструвати, як дає раду з Данте?
Ну, є такі ідеї час від часу, і щодо того, щоб, скажімо так, постачати письменників або письменниці, або лекторів, власне, на відкриті уроки, от, але оскільки ми працюємо в рамках окремої інституції мистецького арсеналу, от ми працюємо от в нашому просторі, тобто це, от, це все, що ми можемо зробити. Але наші лектори, вони відкриті, от, вони завжди залишають свою контактну інформацію, і далі от ми створюємо умови для певного середовища, і вчителі вже самотужки може вирішувати, як йому рухатися далі. Тобто нічого йому не заважає використати цю можливість, розвинути її і запросити того ж таки Максима Сріхуц, чи Володимира Панченка, чи Олександра Бороня, завідувача відділу Шевченкознавства, от, який читає фантастичні лекції про Шевченка і знає про Шевченка, здається, все. От на свій відкритий урок. І я думаю, що лектори, ну, з радістю би погодилися, тому що от питання, наскільки лекторам цікаво працювати з підлітками, тому що це, ну, це питання вікової психології, методики викладання і так далі. Тобто це окремий виклик, і лектора теж треба до цього готувати. І це має робити, ну, очевидно, сам вчитель, який допоможе зрозуміти лектору, який звик спілкуватися, наприклад, з професурою, от як йому перейти на рівень спілкування з школярами, тому що це може бути дуже по-різному.
От як зробити ще переклад для підлітків?
Так, та? Перекласти з професорської мови на підліткову. У нас є ще хвилинка, і ще таке запитання, може трохи обивательське. Знайомство чи перезнайомство з яким класиком, от за твоїми спостереженнями, вчителів найбільше вражає? Кого вони для себе відкривають найяскравіше?
Ну, от я вже згадувала Олександра Бороня, тобто це абсолютно дуже класне перепрочитання біографії Фії Шевченка завжди
це
в його викладі.
Це хіт.
Це абсолютний хіт, тому що він знає дуже багато таких подробиць, про які в підручниках не пишуть. От і в нас ще була фантастична лекція про Байрона, пуантом якої стала демонстрація картини Теодора Жиріко, власне, картині 200 років, де голий Мазепа, прив'язаний до коня, от мандрує в романтичну Україну. От, і попри те, що це класика, це просто стало фурором. Я не знаю, чи будуть це показувати дітям в школі, от, але вчителів це так трошки перефокусувало. От, ну і загалом біографія Байрона цікава в будь-якому разі.
Ну що ж, будемо тут завершувати, і мені здається, добрим буде побажання перевідкривати для себе класику, у тому числі шкільну, і може бути корисно прочитати вже у дорослому віці. І тут завершуємо розмову з Оксаною Щур, котра у мистецькому арсеналі опікується, зокрема, ось такими лекціями для вчителів середніх шкіл.